drumul spre casă.
So, what happened was,
deci, ce s-a întâmplat a fost că am ajuns într-o creștere a nervozității și îngrijorării. Și îmi aduc aminte că de Crăciun m-am dus acasă la părinții mei. Am căutat prin niște cărți vechi și am găsit un Noul Testament primit de la organizația Gedeon, pe care îl primisem când eram elev. Și iată, era această persoană, pe nume Iisus, care spunea că are apă vie. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Pentru mine erau lucruri uimitoare, pentru că nu citisem Biblia înainte. Bun găsit, dragi prieteni, la drumul spre casă, sunt Radu Mureșan, iar astăzi mă bucur să fiu alături de dumneavoastră împreună cu invitatul special al ediției, pe nume Colin Lauter. Pe Colin l-am cunoscut cu ocazia unui curs menit să pregătească lucrătorii din radio. Este o persoană blândă, discretă, e un bun pedagog și e foarte plăcut atunci când își predă cursurile. Are 2 copii și locuiește împreună cu soția sa, Dawn, în Yorkshire, Marea Britanie, unde, pe lângă faptul că este directorul executiv al organizației HCJB Global, despre care vom afla detalii imediat, este și realizatorul unui program de radio săptămânal de 4 ore la o stație de radio locală. Colin are și o mărturie interesantă a întoarcerii sale la Dumnezeu, cu care, de fapt, va și începe interviul.
I was trained as a musician. I come from a place near Manchester in England.
Am crescut ca muzician, vin dintr-un loc numit Manchester din Anglia, foarte aproape de faimosul Manchester United. Am crescut într-o familie în care nu ne-am dus niciodată la biserică. Familia mea nu era interesată de biserică, părinții părinților mei nu au mers nici ei, așa că nici eu nu am fost interesat. Pe la vârsta de 18 ani am plecat la universitate să studiez trompeta și am stat acolo 3 ani. În timpul acela nu am fost interesat de Dumnezeu, nu îl căutam pe Dumnezeu în niciun fel. De fapt, obișnuiam să am câteva argumente de care uzam în discuțiile cu unii dintre prietenii mei care erau creștini. Mergeam într-un local public, luam ceva să beau și aveam o discuție mare și le spuneam, hai să fim serioși, nu poate să existe Dumnezeu pentru că nu-L poți vedea și este absurd să existe. Trăim în secolul 20. Obișnuiam să gândesc că am toate argumentele. Mă gândeam că am toate răspunsurile, așa că nu-L căutam pe Dumnezeu. Cum vă spuneam, aveam acești prieteni creștini, credeam despre ei că sunt băieți faini, sunt ok, dar eu nu eram interesat. Viziunea mea pentru viață era bucură-te de ea, găsește maximum de plăcere. Când am ajuns la universitate, m-am simțit liber, eram departe de părinți, eram un solist la trompetă, așa că evoluam împreună cu toți ceilalți soliști din orchestră. Cei ce cântau la trombon, la tubă, eu nu știu cum e aici în România, dar soliștilor unei orchestre sau unei formații le place să bea. Și de îndată ce e gata spectacolul, ies afară, consumă multă bere și este un fel de competiție ca să vezi cine bea mai mult. Și toată lumea era mahmur a doua zi. Era un lucru cu care să te dai în spectacol, să arăști că ești bărbat, un bărbat adevărat. Așa că pentru unele motive soliștii unei formații sunt de felul acesta. Eu de-abia intrasem în mediul acesta, așa că ieșeam împreună să bem ceva, să mergem la diferite cluburi în fiecare seară și făceam exact aceleași lucruri pe care le făceau și ei.
Peer pressure, I suppose.
Mă simțeam parte a comunității, dorind să fiu la fel. Iar pentru mine aceasta era fericirea.
Life was okay.
Viața mi se părea ok, nu erau îngrijorări, eram ok cu munca mea, dar de asemenea mai consumam și droguri. Și de fapt, de aici au pornit problemele. La început am luat cannabis, apoi LSD și îmi aduc aminte că într-o seară eram la o petrecere în casa mea. Cineva a adus ceea ce numeam ciupercile magice, ceva ce produce un efect asemănător cu al unor ciuperci otrăvitoare care au un efect halucinant, ceva aproape identic cu LSD. Așa că au pregătit acea fiertură și după ce am luat din ea, toți am devenit fericiți și râdeam. Dar ce au făcut prietenii a fost că m-au lăsat singur să se ducă să mai aducă niște prieteni la petrecere. Așa că m-au lăsat singur. Cu adevărat, atunci când oamenii ajung în stările înalte, când iau droguri, ei tind să stea împreună, ca să fie toți veseli împreună. Dar dacă ești lăsat singur, foarte curând, în loc să te duci în sus, te duci în jos. Și ai o experiență rea. Deci, ce mi s-a întâmplat mie a fost că toți au plecat, iar eu am rămas singur în casă și lucrurile au început să se miște împrejur. Totul era confuz și am început să mă sperii. Am avut ceea ce ei numesc o călătorie rea. Aceasta este fraza, o călătorie rea. Cu alte cuvinte, în loc să devii incredibil de fericit, devii incredibil de speriat și îngrijorat și este un sentiment de care nu ai scăpare. E ca și cum nu poți scăpa din capul tău, ești blocat într-un coșmar și nu ai scăpare. Nu este ca și când ești beat. Când ești beat, te simți greu. Oi, îți vine să te culci, dar cu acest fel de drog ești treaz de-a binelea, le experimentezi pe toate cu claritate. Nu este scăpare, așa că am dispărut după prietenii mei ca să le explic ce experiență îngrozitoare am avut, dar ei toți erau veseli și nu doreau să știe. Lasă-ne în pace, spuneau ei, așa că m-am întors cu ei la petrecere și am fost într-o stare rea toată noaptea, până ce efectele au început să dispară. Dimineața următoare m-am trezit și mi-am duc aminte că mă simțeam ciudat, bizar, ca și când ceva mi s-ar fi întâmplat, dar care parcă nu a trecut de tot. Era o frică. Cred că ceea ce se întâmplă este că dacă mintea ta se duce într-un anumit loc, te gândești că, da, dacă mă voi întoarce în acel loc. M-am simțit din nou speriat, nervos și aceasta a crescut tot mai mult de-a lungul săptămânilor următoare. Până la punctul în care îmi era frică de orice. Era ca și o boală.
O boală mentală, dacă doriți.
Am fost să văd un psiholog care mi-a dat niște tablete, așa că mă găseam în această stare. De-a lungul acestei perioade, unii din prietenii mei creștini se rugau pentru mine. Ei știau că am avut o perioadă rea. Nu-mi spuseseră însă că se rugau pentru mine ca Domnul să facă ceva. Deci, ce s-a întâmplat a fost că am ajuns într-o creștere a nervozității și îngrijorării. Și îmi aduc aminte că de Crăciun m-am dus acasă la părinții mei. Am căutat prin niște cărți vechi și am găsit un Noul Testament primit de la organizația Gedeon, pe care îl primisem când eram elev.
Este o încurajare pentru Gedeon, care încă lucrează și împart Biblie.
Este adevărat. În Anglia, în aproape fiecare liceu, toți copiii primesc Noul Testament de la organizația Gedeon. Ei îl prezintă și mulți care îl primesc îl aruncă sau îl pun într-o cutie și niciodată nu îl citesc. Eu îl pusesem pe al meu într-o cutie. Așa că atunci când am mers la casa părinților, am găsit acest Nou Testament pe care l-am răsfoit. Era și un ghid acolo care îți arăta că atunci când ești trist să citești o anumită pagină sau când ești deprimat să citești în altă parte, când ești stresat să citești cu tare versete. Așa că mi-am zis, da, eu sunt aici, sunt stresat, sunt frământat, deci am citit pasajele indicate. Și iată, era această persoană, pe nume Iisus, care spunea că are apă vie. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, și din tine vor curge râuri de apă vie. Pentru mine erau lucruri uimitoare, pentru că nu citisem Biblia înainte. Argumentasem contra ei în tot acest timp, dar niciodată nu am citit-o și nu am înțeles-o, iar acum începeam să o înțeleg. Am devenit preocupat să studiez Biblia, să-mi iau notițe din Biblie. Aveam deja 4 sau 5 caiete de notițe și obișnuiam să mă duc prin toate acestea, să citesc toate cărțile din Noul Testament și să încerc să înțeleg despre ce era vorba.
Cum te-au ajutat prietenii tăi creștini în acea situație?
Da, au fost la înălțime. Ei m-au invitat la Uniunea Creștină, la universitate, pentru că exista un grup de studenți creștini care se întâlneau. Am fost la o întâlnire și mi-aduc aminte că mă gândeam că sunt puțin ciudați. Dar voi rămâne să văd ce se întâmplă. Și a fost ok. Încă nu puteam face legătura între ceea ce citeam și ceea ce făceau ei la grup. Așa că am continuat să mă rog, pentru că începusem să fac asta, și i-am spus: Doamne, dacă ești, dacă existi, atunci ajută-mă să scap de starea mea, pentru că nu pot singur.
Și ai început să vezi răspunsuri la rugăciune în acea perioadă?
Am început să simt că am mai multă pace și pe măsură ce citeam Biblia, ea căpăta mai mult înțeles. Pe măsură ce mă rugam mai mult acestui Iisus despre care citisem, totul a început să capete sens. Mi-amintesc că m-am întrebat pe mine însumi: sunt eu creștin? Pentru că citesc Biblia și mă rog, bineînțeles că sunt creștin. Mi-aduc aminte că m-am dus la o întâlnire a Uniunii Creștine și am vorbit învățătorului la sfârșitul serii și i-am spus: ei bine, eu cred că sunt creștin pentru că citesc Biblia și mă rog. Dar el mi-a spus: i-ai spus lui Iisus da? I-ai spus vreodată, ca și când te căsătorești? Îmi aduc aminte că a folosit această frază: stai cu prietena ta o vreme, dar vine un moment în care spui: da, ne vom căsători. Și acest angajament ține o viață. Și mi-a spus: este la fel cu Iisus. El așteaptă să-i spui da. Afli despre el, începi să-i vorbești și să-l cunoști, dar i-ai spus oare vreodată da? Așa că în acea seară m-am dus acasă cu niște prieteni creștini și am stat până noaptea târziu. Totul a început să capete sens atunci. Întregul puzzle era la locul lui. Evanghelia, am înțeles-o, persoana Domnului Iisus, am înțeles-o, am realizat că exista Duhul Sfânt, care nu era doar o poveste, ci un lucru real, supranatural, dar era ceva viu, nu doar o poveste veche de mulți ani. Și aici era acest Iisus cu apa vie, așa că mi-am amintit că mă rugam cu prietenii mei și am spus: da, Iisus, vreau să te urmez. Cu toții au săltat de bucurie, entuziasmați, și am avut o mică sărbătoare acolo. Apoi a început un proces de 2 sau 3 luni în care am realizat că aceasta era de fapt o relație cu Dumnezeu autentică. Nu era doar o religie, pentru că întotdeauna obișnuiam să gândesc așa: religia este pentru oameni slabi, ei au nevoie de reguli, de norme. Dar dintr-o dată am înțeles că nu era vorba de reguli sau norme, ci era vorba de libertatea de a-i spune da lui Iisus Hristos. Și totul avea de-a face cu relația mea cu Tatăl Ceresc, nimic altceva.
Vorbeai despre acel moment în care ai simțit că trebuie să iei o decizie să spui da Domnului Iisus. Eu cred că într-o astfel de situație pot veni și gânduri rele care să-ți spună: nu face acest pas. Te-ai confruntat cu așa ceva?
Da, cu siguranță, și cred că sunt astfel de momente. Diavolul plantează gândurile lui în mintea ta și spune: da, dar ce se va întâmpla cu cutare sau cutare lucru din viața ta? Și unul din gânduri era acesta: ce va fi cu toți vechii mei prieteni, toți membrii trupei în care am cântat? Vor râde și de mine, mă vor lua peste picior, pentru că noi obișnuisem să râdem de creștini, considerându-i slabi sau ciudați, și dintr-o dată eu deveneam unul dintre ei. Cum voi putea eu să continui să petrec timp cu ei? Deci aceasta era îngrijorarea. Era de asemenea și o frică despre ceea ce va trebui să schimb la mine. Dar vedeți, în acea noapte, în acea discuție cu prietenii mei, a fost momentul în care am înțeles că, da, voi face niște schimbări, trebuie să le fac, dar punând pe primul loc relația cu Dumnezeu.
I would want to make those changes.
Punând pe primul loc această relație, voi vrea să fac aceste schimbări. Nu voi face acele schimbări datorită unor reguli sau pentru că e drept să le fac, ci voi face acele schimbări pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, am o relație cu El și știu că aceste schimbări sunt spre binele meu. Într-adevăr, inima lui de tată era pentru mine, nu ca să fiu distrus, nu ca să-mi încurce viața.
Exactly. And at this point I'm thinking,
la acest punct mă gândesc că abia am înțeles ce este bucuria și fericirea și că era încă mult mai mult și exista un mai bine pe care trebuia să-l cunosc. Așa că doream să-l urmez pe Dumnezeu și să fac ce spune El și viața cu Hristos avea să fie ceva uimitor.
Știu că te-ai implicat ulterior în câmpul de misiune. Te rog să ne vorbești despre acest larg capitol din viața ta.
Curând după ce am terminat universitatea, soția mea și cu mine, pe atunci nu eram încă căsătoriți, eram doar prieteni, dar eram creștini, amândoi, ne-am implicat în radioul local, în partea noastră, în Yorkshire, unde locuiesc. Ei bine, în acel timp erau multe programe creștine la radiourile locale. Nu erau radiouri creștine, ci seculare. Dar duminică dimineața obișnuiau să difuzeze un program creștin. Așa că oamenii de la stațiile de radio aveau nevoie de ajutor ca să facă programe pentru acel calup. Așa că soția mea și cu mine ne-am implicat. Nu mai rețin exact, parcă ne-am dus la o întâlnire și cineva a vorbit despre programe creștine de radio. Noi nu mai făcusem radio înainte. Nu avusesem un interes pentru radio, dar dintr-o dată am simțit că trebuie să ne implicăm pe această direcție. Așa că am început să realizăm programe. Mi-aduc aminte de sentimentul pe care l-am avut atunci când am făcut un interviu cu un anumit pastor care venise în zona noastră. Și apoi, acolo, într-o duminică dimineață, a fost interviul nostru, care a fost transmis la mii de oameni din Yorkshire. Nu neapărat creștini, pentru că aceasta era o stație de radio necreștină. Oamenii auzeau un interviu pe care noi l-am făcut despre Isus la acel radio. Acela a fost lucrul care ne-a făcut să realizăm potențialul pentru radio în mâinile lui Dumnezeu. Așa că am ajuns tot mai implicați în aceasta. Era ca un hobby, dar un hobby care îți aduce bucurie. Apoi la un Crăciun am mers amândoi la o conferință într-o localitate aproape de Manchester.
And there was a chap speaking there called George Verwer from Operation.
Era acolo un vorbitor pe nume George Verwer de la Operațiunea Mobilizare. Era o conferință pentru tineri care încerca să entuziasmeze tinerii pentru misiune, arătându-le toate oportunitățile de pe glob și să-i ducă la punctul în care să spună ce pot face eu pentru Dumnezeu în lume. Așa că ne-am dus la această conferință și ca parte a serii a fost și o intervenție scurtă când cineva a urcat pe scenă și a început să vorbească despre radioul misionar. Mi-aduc aminte, soția mea și cu mine ne-am uitat unul la celălalt și ne-am gândit, oh, nici măcar nu știam că există așa ceva, radio misionar. Și această persoană vorbea despre cum poți transmite Evanghelia în țări care n-au auzit-o altfel. Vorbea despre Rusia la acel moment și alte țări comuniste. Am fost foarte entuziasmați cu privire la aceasta. La sfârșitul serii, George Verwer a făcut o chemare pentru oameni ca să-și predea viața misiunii. Eu și soția mea ne-am ridicat, nu știam prea bine pentru care din lucrări am făcut-o, dar doream să-i spunem lui Dumnezeu, ei bine, orice ar fi, suntem aici, ne predăm ție, vrem să te slujim oriunde ne vei trimite.
Even if it's staying here,
iar dacă trebuie să rămânem, atunci și așa suntem fericiți. Așa că la sfârșitul serii ne-am dus să vorbim cu cineva despre hotărârea noastră și am discutat întreaga idee despre un radio misionar. Am primit câteva îndrumări și oportunități de a vizita câteva sedii ale radiourilor misionare și să vorbim cu oamenii de acolo. Unul dintre acestea era biroul HCJB. La vremea aceea, HCJB era foarte implicat în Ecuador, în America de Sud, transmițând Evanghelia peste tot în lume. Trei sferturi din globul pământesc putea să audă transmisia HCJB în unde scurte. Așa că eram foarte impresionați și ne-am gândit că probabil așa ceva am putea face. Biroul HCJB din Marea Britanie era foarte aproape de locul în care trăiam, așa că am început să lucrăm ca voluntari una sau două zile pe săptămână.
Îi
ajutam să facă programe, să prezinte programe și alte lucruri. Am ajuns la punctul unde am simțit că este vremea să solicităm o angajare ca să devenim misionari cu normă întreagă. Am fost foarte emoționați, am avut interviul, iar ei ne-au spus, da, ne-ar place să vă acceptăm, dar simțim că nu aveți suficientă experiență de a lucra în lume, în mediul secular. Vrem să vă întoarceți și să vă căutați o slujbă, să lucrați 2 ani în mediul acela, orice fel de slujbă. Să conduci un autobuz, să faci orice. Și apoi întoarceți-vă și vedeți dacă Domnul vă mai spune, este bine pentru voi să fiți misionari. Lucrul acesta a fost dificil pentru că noi nu doream să așteptăm. Dar ce s-a întâmplat a fost că amândoi ne-am găsit de lucru. Am muncit din greu, iar tot timpul ne-am simțit entuziasmați că în 2 ani ne vom putea duce să facem lucrul acela măreț. Niciodată nu ne-am pierdut chemarea. De fapt, am ajuns mai mult și mai mult entuziasmați de ea. După 2 ani ne-am alăturat misiunii, am făcut un an de pregătire biblică în nordul Angliei și apoi am început să lucrăm la biroul din Bradford.
Care este lucrul care îți aduce acum cea mai mare împlinire?
Lucrul de care sunt cel mai pasionat acum, pe lângă Domnul pe care îl iubesc, este radioul. Iubesc radioul, iubesc modul în care funcționează. Îmi place modul în care Evanghelia poate fi transmisă prin radio. Iubesc creativitatea la radio, pentru că eu cred că Domnul ne-a chemat pe fiecare să fim la fel de creativi cum este și El. Avem multe de învățat de la El. Două lucruri îmi plac mult la slujba mea. Sunt producțiile radio, așa încât în fiecare săptămână am un program live de 4 ore la un radio local din Marea Britanie. Este o stație seculară, dar avem 4 ore să vorbim despre Domnul Isus. Punem multă muzică, muzică seculară, dar de asemenea avem intervenții scurte sub formă de spoturi sau mărturii despre Domnul. Avem o audiență mare de necreștini care aud asta în fiecare săptămână și ei se bucură de acest program și ne sună și avem un timp plăcut împreună. Cred că dacă nu aș face acel program, cred că mi-aș socoti slujba dificilă, pentru că nu vreau să fiu doar un administrator.
Dar ești într-un fel și un administrator în lucrurile pe care le faci acum.
Well, now I'm the chief executive of HCJB in the UK.
Acum sunt director executiv la HCJB pentru Anglia și dacă vreți pot spune așa că sunt șeful și am mai multe probleme administrative, am și o echipă, trebuie să conduc oameni, dar pentru mine am nevoie de programul acela de radio în fiecare săptămână ca să mă țină viu. Îmi păstrează vie creativitatea.
But apart from the production, I also like to train.
O altă parte a productivității este că îmi place să pregătesc oameni și îmi place să simt că pot face ceva care să fie dat mai departe.
Something else lives on of the teaching that I've given.
Așa încât de îndată ce am plecat, ceva rămâne din învățătura pe care am dat-o.
Multiplying ministry.
Îmi place ideea multiplicării. De exemplu, cursul Pregătind pe cei ce pregătesc pe alții, pe care l-am făcut aici în România. Cheia la ceea ce facem noi este că pregătim oameni cum să-i pregătească pe alții și apoi noi putem să mergem mai departe, iar ei pot rămâne să-i pregătească pe alții. Așadar, ei vor antrena pe alții și efectul este minunat. Asta mă face să simt că merită, pentru că ceea ce facem noi poate fi dus la următoarele generații.
And HCJB Global.
Iar HCJB Global, pentru că vă spun în paranteză, avem un nume nou acum, ne numim HCJB Global. Eram până acum HCJB World Radio. Dar ne implicăm de asemenea în îngrijirea sănătății altora, așa că am decis să avem acest nou nume. Avem 3 viziuni importante sau 3 ținte în viziunea noastră. Prima este să ajungem la oameni care niciodată nu au auzit Evanghelia. A doua este să ajungem la oameni care au acces limitat la Evanghelie. Iar a treia este să mobilizăm creștinii să slujească pe Dumnezeu. Ceea ce înseamnă pregătește-i, așa încât ei se poată ajunge la oamenii de care sunt înconjurați. Sunt misiuni cărora le place să... sau unele misiuni dau impresia că ele sunt un fel de empire building. Ele încearcă să creeze și să impună misiunea lor într-un loc anume. Noi vrem mai degrabă să facilităm o lucrare a locului respectiv și să ne mutăm mai departe.
It's not our radio station.
Așa că atunci când ajutăm anumite stații, noi nu vrem ca ele să poarte numele de stații HCJB. Nu este stația noastră de radio. Ne place să ajutăm, poate ceva echipament și apoi ne mutăm mai departe.
Acesta este cazul și în România. HCJB s-a implicat la început în pornirea radioului Vocea Evangheliei.
Așa este. Au fost 3 parteneri când am pornit. HCJB a dat ajutorul de pregătire a oamenilor, mijloacele tehnice și radioul a pornit. Astfel, am fost parte a viziunii inițiale. A fost emoționant pentru mine și pentru colegul meu, Andrew, chiar la începuturi, chiar înainte ca stațiile să transmită. Am fost aici și am vorbit la mulți cursanți care erau interesați de a se implica și am încercat să-i fac la fel de entuziaști cum am fost eu când mi-am auzit primul program de radio. Aș fi vrut ca și ei să aibă astfel de experiență, pentru că este ca un fel de laț. Odată ce te prinde, nu te mai lasă.
Ai făcut misiune și în alte țări?
We did have the option of moving to Ecuador, to South America, and joining the team there. But because we had a
Am avut opțiunea de a ne muta în Ecuador, în America de Sud, și să ne alăturăm echipei de acolo. Dar pentru că aveam o anumită experiență în realizarea de programe pentru stații de radio seculare, locale, avusesem deja această experiență și pasiune, am simțit că ar trebui să stăm în Anglia și să începem o nouă lucrare, dacă se poate spune așa, prin care să punem mai mult și mai multe materiale la dispoziția radiourilor seculare din Anglia. Asta este ce am făcut împreună cu soția mea și am încercat să încurajăm alte stații să pună în undă materialele pe care le făceam. Asta înseamnă că trebuia să facem un anumit tip de radio, de program de radio. Este probabil diferit de Vocea Evangheliei, pentru că voi puteți avea un program de 30 de minute, precum cel de față. Acesta este un program lung. În radiourile comerciale, care merg mult pe muzică în Marea Britanie, totul trebuie să fie scurt, deci secvențe de un minut, două minute sau chiar 30 de secunde, doar cât să plantezi o sămânță și să-i dai cuiva de gândit despre Dumnezeu. Așa că provocarea pentru noi era cum să folosim timpul pe care îl avem cel mai bine pentru Domnul. Am învățat de-a lungul drumului, am făcut și multe greșeli. Primele noastre greșeli au fost acelea că am încercat să fim prea religioși în timpul pe care l-am avut. Cu cât eram mai religioși, cu atât audiența se îndepărta. Așa că a trebuit să găsim o modalitate de a folosi cultura audienței, să atragem omul. Așa că am vorbit despre ce era pe la televizor sau despre filme sau ce era în știri, în ziare, în ziua respectivă, și să folosim aceasta ca pe un cârlig ca să atragem omul în felul acesta în care și Domnul Iisus a făcut-o. Știți că Domnul Iisus folosea istorioare, pilde, toate având de-a face cu lucrurile despre care audiența știa bine, pescuitul, curățirea casei sau lucruri ca acestea. În lumea modernă, sunt echivalențe a acestor lucruri. Așa că am învățat că audiența unui radio comercial va asculta lucruri despre Dumnezeu dacă îi le transmitem într-un mod optim. Dacă îi surprinzi făcând lucruri de calitate, creativ, cu umor chiar, atunci poți să le atragi atenția. Prin 1997 am început acest fel de program, duminică dimineața la o stație locală.
And it was called The Full Breakfast.
Se numea Micul Dejun Copios. Un mic dejun copios în Anglia înseamnă un platou mare cu ouă, șuncă, cârnați, tomate, fasole. Un dejun mare. Așa că am considerat că ar fi bine să-i spunem programului Micul Dejun Copios, pentru că era plin cu tot felul de lucruri.
And we would have a testimony.
Aveam la fiecare oră o mărturie, dar foarte scurtă. Aveam meditații scurte, dramatizări. Aveam și două cântece creștine la fiecare oră, până pe la 12.
We'd have two Christian songs every hour out of 12.
Deci, nu era multă muzică creștină, nici mult material creștin, însă noi credem că era suficient ca stația de radio să ne permită. Dacă am fi pus mai multe acolo, ei ar fi zis, oh, nu e prea mult. Așa că am început astfel și iată-ne la 12 ani mai târziu și încă mai suntem la aceea stație. Micul dejun copios a fost cel mai lung program de la această stație de radio. După 12 ani mai suntem acolo, de la 6 până la 12 în fiecare duminică dimineață. Mulți oameni ne-au sunat în cei 12 ani. Nu au plecat, ne sună și ne spun despre problemele lor și ne întreabă dacă vrem să ne rugăm pentru ei. Uneori oamenii ascultă mărturiile și apoi sună și spun că nu înțeleg de ce omul acela zice că Iisus i-a schimbat viața. Iar noi suntem în situația în care putem să împărtășim Evanghelia. E o modalitate interesantă, pentru că oamenii care ascultă radiourile comerciale nu scriu scrisori. Ei vor face ceva spontan. Vor suna sau poate chiar vor trimite un text. Dar nu vor scrie o scrisoare sau ceva de genul. Așa că avem puține astfel de ecouri de la ascultători, dar știm din sondaje că sunt mulți care ne ascultă. Și știm că mulți nu obișnuiesc să meargă la biserică, așa că noi continuăm să ne rugăm și să spunem, Doamne, nu putem ști de plin efectul acestui program, dar Tu îl știi, așa că mergem înainte. Fă ceea ce dorești cu el. Am fost la un moment dat într-o situație dificilă în Bradford, cu 2 ani în urmă, pentru că închiriasem o clădire.
For 22 years.
De 22 de ani o închiriasem de la un creștin cu o chirie mică, excelentă. Eram foarte binecuvântați și aveam studiouri și totul era construit.
But this man was selling the building.
Dar acest om trebuia să vândă clădirea, așa că am avut de făcut o alegere. Ce să facem? Să căutăm un loc nou cu o chirie mult mai mare și trebuia să ne mutăm toate studiourile sau poate cumpăram noi clădirea. Așa că directorii s-au adunat împreună și s-au rugat și au întrebat, Doamne, ce să facem? Cerea 380.000 de lire sterline ca să cumpărăm întreaga clădire. Noi închiriasem până atunci doar o parte din ea, iar clădirea era mare. Așa că directorii au spus, prin credință, noi credem că Dumnezeu vrea să cumpărăm această clădire. Și credem că Dumnezeu vrea să folosim clădirea întreagă pentru media creștină în Marea Britanie. Cursuri de pregătire radio, TV, misiune prin internet, toate organizate în camere de pregătire unde bisericile pot fi ajutate să dezvolte astfel de lucrări. Era o viziune mare. Am fost puțin speriat pentru că nu aveam un sprijin financiar îndestulător. Erau câțiva oameni care dădeau constant, dar nu erau mulți. Așa că pentru noi a fost un pas prin credință. Am început să vorbim oamenilor despre nevoile noastre, am început să ne rugăm, am postit și a durat cam 14 luni. Anul trecut, în martie, am primit și ultimul penny pentru clădire. De fapt, cu o săptămână înainte ca să semnăm contractul, ultimele 5.000 de lire au sosit pe un cec. Așa că am primit întreaga sumă și am cumpărat clădirea, care acum e a noastră. Slavă Domnului! El a făcut totul. Noi putem spune că am făcut prea puțin. Ne-am făcut doar cunoscută nevoia, nu ne-am dus să cerșim bani, ci pur și simplu ei au venit. A fost o minune. Cred că toate au avut de-a face cu planul lui Dumnezeu.
Ți-aduci aminte de o perioadă când ți-a fost foarte greu?
Mi-aduc aminte de o perioadă de la începutul anilor 90, când amândoi copiii, aveam o fată și un băiat, erau foarte mici, un an și trei ani, nu puteau dormi. Ne trezeam și noi la ei, nu dormeam nici noi suficient și îmi amintesc că eram foarte ocupați. Și foarte stresați în timpul zilei și mi-aduc aminte că am fost destul de deprimați, destul de jos eram. Nu înțelegeam de ce. Cred că motivul era lipsa odihnei și stresul. Dar mi-amintesc că aceasta m-a condus aproape de Dumnezeu, pentru că nu aveam răspunsuri atunci. Nu știam cum se va schimba situația, nu-i dădeam de capăt cu copiii, nu era nimic altceva de făcut. Mi-aduc aminte că am petrecut timp citind Biblia și rugându-mă și cerând Domnului să ne liniștească, să ne arate dragostea Lui, să mă ajute să văd viața prin ochii Lui. Cred că în acea perioadă imaginea mea despre Dumnezeu se schimbase. Îl vedeam critic, judecându-mă, pe când în realitate mă iubea și cred că îmi și zâmbea, dar eu nu puteam să văd asta. Cred că uneori cu toții trecem pe aici. Sunt vremuri când imaginea noastră despre Dumnezeu este învelită, este deformată de lucrurile prin care trecem. Și cred că îl vedem pe Dumnezeu într-un mod greșit. Am învățat atunci că răspunsul la această situație este petrece cât mai mult timp cu El, cât mai mult timp posibil și relația se va schimba. Cred că ce se întâmplă cu fiecare dintre noi este că atunci când suntem deprimați sau frământați, ne aducem aminte de acele lucruri din trecut de care ne-a fost cel mai teamă. Avem impresia că se vor întoarce și cred că în acea perioadă de care menționez, de care vorbesc, am început să mă gândesc la toate acele lucruri rele pe care le gândeam când obișnuiam să consum droguri. Îmi amintesc că mă gândeam că voi sfârși din nou la fel, mă voi întoarce la vechiul om.
I'm going to turn out into the same person again. I remember reading
Mi-amintesc la fel de bine că am citit atunci din Filipeni, capitolul 2, versetul 13, unde scrie că Dumnezeu este acela care lucrează în voi ca să voiți și să acționați după planul lui bun. Pentru mine a sunat atunci că nu mai eram al meu, eram al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care lucrează în mine. Și chiar dacă gândesc că lucrurile vor merge mai rău sau cred că lucrurile sunt îngrozitoare, este Dumnezeu Cel care lucrează în noi și o face, pentru că El are un plan la care lucrează. M-am învățat să mă sprijin pe acel verset când lucrurile mi s-au părut foarte dificile și a fost minunat, m-a ajutat. Dragi prieteni, la drumul spre casă l-am avut ca invitat pe Colin Lowther din Marea Britanie. Am reținut din mărturia lui că este important să ai pe lângă tine creștini care să te îndrume. Colin a avut prieteni care l-au ajutat să se apropie de Dumnezeu și tu poți fi un astfel de prieten pentru cineva anume. Am văzut de asemenea că soluția la fricile vieții este întoarcerea la Domnul Isus. Și așa cum spune Apostolul Pavel, să fii ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Am mai văzut că un Nou Testament dat în dar, o Biblie, poate conta foarte mult într-un moment de deznădejde. Iar în final am reținut că Dumnezeu te privește în dragoste, chiar dacă ești obosit și stresat și ai o imagine deformată despre El. Cu aceste gânduri aș dori să vă las, iubiți prieteni, acum când ne despărțim de dumneavoastră. Sunt Radu Mureșan, m-am bucurat să vă fiu alături și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Până atunci, sănătate, har și pace!